Tere tulemas siia Nõmme Raadio stuudiosse kuulama saadet Valguse ja varju piiril ja paraku selgub, et selle aasta numbri sees on tegu meie viimase saatega. Aeg läheb kiiresti. Noh, eks lõputsedes lähebki aeg kiiremini. Mina siin olen Martin ja minu vastas täna siin stuudios istub härra Hannes Vanaküla. Enne kui me esoteeriliste teemade juurde läheme, võime kommenteerida ka kergelt mingisuguseid päevapoliitilisi sündmusi. Võibolla üks huvitavamaid sündmusi oli siis Inglismaa sellised valimistulemused, kus seekord siis konservatiivid said siis ajalooliselt üks suurimaid võite, mis nad siis üldse olid saanud siis nende liberaalsete Jeremy Corbyni järgijate seas, et Jeremy Corbyni vastu, ehk siis Boris Johnson nagu tegi väga tugevat tulemuse. Ja kas on sul mingisuguseid kommentaare?
Noh, mis ma siin ikka kommenteerin? Ütleme niimoodi, et nagu ka Martin, sina oled ise oma teoorest rääkinud, et liberaalid, nemad võitlevad sellest, et inimesel oleks hea ja konservatiivid on keskendunud, et maailma hea olu eest. Ja nagu me teame, et kotkas võitleb, järelikult see aeg, kus hävitati maailmu, maailmu hävitatakse siis, kui liberaalid valitsevad. Aga noh, selge on see, et kui üks kosub, siis on aeg pöörab oma rütmi, siis tuleb hakata liberaale sööma, ehk inimest tapma. Ma arvan, et see on inimeste tapmise algus.
Väga huvitav, aga kas maailm ongi nagu enam üldse, mida hävitada eriti palju meil siin? Nendest on mingisugused riismed järel. No ma ei tea, mingi osa kultuurist on nagu, kui võtame niimoodi, et noh, lähed 40 aastat tagasi, siis Prantsusmaal ja Inglismaal oli nagu mingisugune vahe, noh, silmaga oli näha, aga nüüd ma usun, kui sa lähed sinna Prantsusmaale või Inglismaale, seal ei ole enam vahet, see näeb suhteliselt ühte moodi välja. Kas maailmadest on enam midagi võtta?
No siin on, arvatavasti siin ongi põhjus, et maailmad on tühjaks imetud, et noh, et maailmad on ära söödud, ehk ütle mõgi jõgib, läbi liberaalid ta toitub maailmadest, ega kui me vaatame ka, noh, mina ütlen ausalt, et mina kui paadud rahvuslane, kes armastab kultuure, ja noh, mina ütlen ausalt, juba mind ennem häilis, et kui ma väiksem noorem olin, läksin Lätti, oli ikkagi kohe midagi teistmoodi kui Eestis, aga nüüd sõidad kaugel lõunamaale, täpselt samasugune kultuur nagu siingi, et tegelikult on ju maailmad ju praktiliselt ehk kultuurid hävitatud. Aga noh, kui enam pole maailmadest midagi süüa, siis lihtsalt hakatakse toituma inimestest.
Ja teate, ega see inimene suurt midagi ei ole, nii et võib teda natukene kottida ilmselt küll. Muide, mis oli hästi huvitav, oli see, kui ma vaatasin seal seda debatti, kus see Jeremy Corbyni need laboristid ja siis Boris Johnsoni toorid seal nii-öelda, siis lõppvariantis pidid siis nii-öelda konfliktis olema seal nii-öelda. No ütleme, teate küll neid poliitilisi debatte, tehakse nägu ja retoorikat ja siis partei juhid seal omavahel üritavad nagu ennast paremast küljest näidata. Mis oli hästi huvitav oli see, et tegelikult mulle, kui ma vaatasin nagu seda Jeremy Corbynit, siis algusest ta mulle meeldis rohkem. Sellepärast, et ta oli reserveeritud, ta oli nagu märksa viisakam, ta oli nagu sellise rahulikuma kõnepruugiga, ütleme, kui ma võtan Boris Johnsoni kõrval. Ja siis, aga kui võtta see, mida ta teeb niimoodi, et kui alati, kui oli seal mingisugune seaduseelnõu Inglismaal, et noh, kus oli teema, oli ka siis noh, ütleme, britid versus ka siis mingid terroristid, oli seal kõik võimalikud terroristlikud organisatsioonid alates, ma ei tea, IRA-st, ISIS-eni, alati oli huvitav selline fakt oli see, Jeremy Corbyn võttis alati mitte brittide poole. Ja see on nagu mingi huvitav selline muster, mis tema nagu tegevuses oli kogu aeg läbiv, oligi see, et mitte kunagi ära võtta brittide poolt. Ehk siis, ja sealt tuligi mulle lõi nagu uuesti pähe see, noh, selline kergelt see lääne ultraliberaalik mõtlemine, mis on see, et sa näed nagu alati, nagu, sa oled nagu hästi reserveeritud ja sa oled nagu intellektuaal, sa oled nagu selline, sa näed väga viisakas välja, sa nagu sobid saad aru, sa kõneled niimoodi, et sa nagu sind austatakse, aga siis see, mida sa tegutsed alati omade vastu. Ja see on ka see mõnes mõttes, mida meil nagu siin Eesti sotsiaaldemokraadid on nagu kogu aeg viljelenud. Nad on alati reserveeritud, nad on intellektuaalid, nad on nagu oskavad ennast väljendada, oskavad olla, mitte kärkida, mitte ärbelda, aga nad tegutsevad selle ilususe varjus alati sinu vastu. Aga noh, see selleks aitab siis sellest päevapoliitilisest mulast. Läheme nüüd siis järgmise teema juurde, et no võibolla tooks välja, räägiks paar mõttekäiku ära. Esoteerilisse läheme nüüd. Mingi aeg siin, teate, et inimest räägivad nagu sellisest teemast pidevalt, et noh, meil on siukene viha, et noh, viha valitseb. Et me nagu ei näita seda välja, aga tegelikult igal pool nagu viha valitseb.
Tahaks kommenteerid eriti vihkavad naised.
No, jah.
Meestel ei olegi nii palju sees, aga naistel on nagu rohkem. No, mina ei tea, kus nemad seda võtavad, aga nagu kurat nad võtavad seda.
Kusjuures mul on selline kahtlus, et meeste ja naiste viha iseloom on nagu erinev. Sellepärast, et mehelik viha on midagi sellist. On konflikt ja siis on nagu see viha väljapurse. Ja kui on see viha väljapurse, siis on nagu selline leppimismoment. Ehk siis kui mehed on vihased, siis see viha olek ei ole kunagi nagu väga pidev. See on nagu käiakse välja ja siis toimub, kui see on välja pursatud, siis toimub nagu mingi tüüpiga siis olukorra mõistmine, leppimine, stabiliseerimine. Naiselik viha on see, kus välja purset otsest ei ole, aga see muutub selliseks... Kuidas ma ütlen, ussitamine, see on nagu selline...
Liberaalid.
No jah, näiteks. Et seal on midagi, see on selline alaläviline konflikt, mis on pidevalt nagu üleval. Kui mehelik viha on nagu sagelik, kas siis tuleb aru saada, kes on valesti teinud või kes on süüdi või siis on mingi tüüpi hierarhia stabiliseerimine, siis naiselik viha on nagu alaläviline ja ta on pidev ja ta on nagu rohkem varjastatud sellise hea näo taha, ütleme niivisi. Et mul on selline mulje, et need vihade iseloom on natuke erinev. Kas sul on mingisuguseid kommentaare selle kohta?
Jah, sest ütleme, kui mehe viha oleks nagu pinnmine, see on näha, siis naise viha, ta teeb ilusat nägu, aga ta ussitab ja ma olen pannud tähele, et mehe viha nagu lahtub, kui jõuab lahendus. Naisel see üriti lahendada, see nagu käiab või ketrab või ta oleks nagu midagi pähe võtnud. Ja ta ei muuda seda. Ta läheb kas võigi, saab ise surma, kas ta ise laguneb, kõik ta läheb tükkideks, aga ta nagu ei lase sellest vihast lahti.
Ja seda viha natuke on analüüsides põrkusin kokku mingisuguste teiste elusündmustega. Osad inimest räägivad seda, et kui nad ühiskonnas on, siis nendel koht võetakse alati ära. On töökoht, on tööelukoht, mis iganes, et on mingisugune juhuslike sündmuste jada, mis siis viib selleni, et nendel enam kohta ei ole. Okei, siis oli nagu järgmine probleem, mida lahendada. Ja siis ma hakkasin nagu mingi aeg, nagu tuli jälle teemaks see, et ma, noh, siin juba mõned saated tagasi, ma olen nagu uuesti välja toonud selle teema, et on olemas need psühhopaadid ja siis on olemas need, keda me nimetame nii-öelda beebideks. Noh, ühiskonnas selle kohta ametliku nimetust ei ole, aga inimesed, kes on nagu, nad jäävad nagu vaimselt mingi koha peal timiku tasandile. Ja me oleme varem ka rääkinud koerakoonlastest ja mul tuli siis nagu see teema uuesti tuli esile. Koerakoonlased, noh, varasema teooria järgi, nad olid sellised natukene egotsentrilised, sellised ülbed, kogu aeg kõik käib asjad nagu käivad läbi nende, aga nad on sellised tugevad inim, no tegelikult hästi tugev inimtüüp. Samas hästi reageerivad, hästi tähelepanelikud. Kusjuures see igasugustes jõu sellistes struktuurides, sinna sobivad seda tüüpi inimest väga hästi. Sellepärast nad nagu oskavad väga korralikult ikkagi inimesele sisse süüta või teda paika panna ja nii edasi. Ja see inimtüüp nagu tuli hästi esile. Ja mul hakkas nagu koitma energiapildis üks parasiit maagia tüüp. Sellepärast, et noh, millest me siin ikka räägime siin Nõmme Raadio stuudios, kui mitte parasiit maagiast, see on vist kõige olulisem teema, mida me kogu aeg käsitleme. Ja mul tekis üks kirje ja see kirje oli midagi sellist. kui me ühiskonda noh, tuleme, teeme enne tulemist, noh, oleme sellised lapseohtu inimesed, siis meil kõikidel on potentsiaal. Mis asi on potentsiaal? Potentsiaal on ju see, et keegi veel ei näe, mis me oleme. Aga see potentsiaal on meis kusagil olemas. Ja see potentsiaaliga on siis selline asja, et kui me teeme sisemist tööd, siis me saame selle potentsiaali välja tuua. Ehk siis ma mõnes mõttes nimetan, nagu see potentsiaal on täide. Kui me siia kehastume, siis me esimesena saame mingisuguse potentsiaali, ehk siis me oleme millegagi täidetud. Aga see, mis on see, millega me oleme täidetud, see ei ole avaldunud. Ja kui me astume suhtesse maailmaga, keskkonnaga, teiste inimestega, siis see, mis on meie potentsiaal, see tuleb välja. Ja potentsiaali välja tulek on sisemise töö tulemus. Ja mis siit tuleb nagu välja, on ka see, et kui me tahame, et meie potentsiaal, kes me tegelikult oleme, avalduks, siis me peame astuma suhtesse. Me peame astuma kas kuhugi maailma sündmustesse, inimestega läbi käima ja nii edasi. Sinul, Annes, on see hästi tüüpiline teema on see, et selleks, et sul tekiks uus teooria või nagu uus nägemus, selleks sa pead läbi käima mingisugused kliendid ja nad läbi töötama, on see nii?
Jaa, sellepärast, et vaata, kui ma istun kodus, ega siis ei tule mitte ühtegi tarka ideed. Aga kui mul tuleb klient või üldse mingi peresündmus, kus keegi läheb lolliks, siis nagu see tekib nagu mingi inspiratsioon või mina ütlen niimoodi, probleem avaldub. Ja nüüd ma hakkan seda probleemi lahendama ja kui ma olen probleemi ära lahendanud, siis tuleb uus teadmine. Ja vaadake see, et ma pidevalt iga nädal uue teadmise haaran, see näitab, kui palju probleeme on siin maailmas.
Mis läheb vastuollu sellise noh, muinasjutulise kujutelmaga, et kui sa muutud erakuks ja lähed igalt poolt nagu minema ühiskonnast, et siis tegelikult tarkused sinu peale nagu avalduvad.
See on legend.
No samamoodi nagu mõned oli ka see nõia saate teema on ju, mis öeldi seda, et, noh, kui sa oled ikka päris tark nõid, siis sa sinna nagu saatesse ei lähe. Et siis sa nagu hoiad eemale sellistest asjadest. Aga võib, ütleme, minu jaoks on nagu ebaloogiline. Kui sa osaleb protsessis, vaata, siis sa saad ju igasuguseid uusi asju teada.
Kahjuks nii kulkus ei ole. Vaata, mina olen nüüd seal osalenud ja näinud neid teisi nõidasid. Ja võin öelda, et need, kes on nõiasaatest läbi käinud ja rahvaga kohtunud, need üldreeglina muutuvad taiplikumaks, targemaks. Ja vaata, need, kes hoiavad eemal, no üldiselt sa vaatad, et nad on ikka päris tubakad.
Nii et selline aura, selle, mida ma üritan nagu luua sellega, et kusagil ei osale, kusagil ei käi, nii et see on siis loomult illusoorne, võib öelda.
Jah, see on selline, kuidas öeldagi, noh vaata, nad ei saa teadmisi, nad ei saa kogemusi, nad on isoleeritud, aga kui nad on isoleeritud, no kust nad saavad selle teadmise?
Nii et siis on selge, et usaldage neid, kes osaldavad, kes käivad sündmustes, osalevad protsessides ja käivad igasugustes suhetest läbi. Aga see siis selleks, nii et ühesõnaga ma jõudsin järelduseni, selleks, et meie potentsiaal saaks avalduda, leia õige koht, kus teha suhet. Ja vaata, see on ka mõnes mõttes nende inimeste teema, kes kogu aeg räägivad, et mul on tohutu nagu sisemine potentsiaal, aga keegi ei näe seda. Miks keegi ei näe seda, on ju? Et astuge kuhugi sündmusesse ja las tuleb välja see.
Ja sündmus saab ju tekkida alles siis, kui meil on suhe. Ja vaata, siin jälle, mis ma tahaks öelda nagu naiste puhul, nad on inimvaenulikud. Ma räägin just nüüd lolletibisid, ma ei räägi kõiki naisi. Ja vaata, need naised, kes vihkavad teisi inimesi naisi, nad jäävadki rumalateks. Nad ongi lollitibid.
Nii et päris huvitav. Aga läheme siis selle teemaga natukene edasi.
Nii.
Ja kui meie potentsiaal on avaldunud läbi suhte, siis me liigume järgmisesse etappi. Ja järgmises etapis tekib meil ruum. ruum, ütleme füüsilises mõistes, võib olla meie mingisugune ka siis töökoht, võib olla meie elukoht, see võib olla mingi vaimne ruum, see võib olla mingisugune õigus, mis meil on, ehk siis me saame näiteks ühiskonna poolt volitatud olla näiteks seda või teist teha või meil tekib mingi spetsiifiline autoriteet. Kui meil on see potentsiaal avaldunud, siis meil tekib ruum. Ja ruumis on alati miski, mida suhtes ei ole. Või ütleme, mis suhtes, ainult suhtes ei avaldu. Ruumis avalduvad peegeldused. Ja mis asjad on peegeldused? Peegeldused on kõik need sündmused, mida me vahetult ei mõjuta. Ehk peegeldus on tagasi side. Kui me oleme suhtes tekitanud suhte ruumi, vaata, siis meil tekivad ka suhtes peegeldused. Aga kui me vahetult mõjutame ühte või teist mingisugust objekti või nähtus, siis meil peegeldusi ei teki. Nii et kui me läheme vahetust mõjutamisest välja, siis tekivad peegeldused. Näiteks, no ühiskonnas me teame, et on olemas mingi, kõik, kes küsivad nõidade käest, kas ma lotoga võidan. Need küsivad seda, et kas minul peegeldused toovab mulle positiivset tagasisidet või negatiivset tagasisidet. Kõik küsivad seda, et kas ma leian õnne siin maailmas. Vaata õnne on samamoodi, et ta on sageli, on ta nii-öelda näiliselt on nagu juhuse varjus, aga selle juhuse taga on mingi tüüpi peegeldus. Kuidas me oleme nagu seesmiselt midagi teinud, seesmiselt nii-öelda elu endal paika pannud ja see on, need juhuslikud sündmused on nagu peegeldused. Ka inimese tervis on peegeldus, sellepärast, et noh, ütleme, me oleme suhtes ise enda kehaga, me teeme nagu otsuseid, me oleme kehastunud, me teeme otsuseid siin maailmas ja siis see suhe ise enda kehaga peegeldab mingisuguse tervisliku sellise protsessi läbi, et kas meil läheb tervis halvemaks, paremaks ja nii edasi. Ja ma jõudsin järeldusele, et järgmine etapp on peegeldused. Ja kui me oleme peegeldusi mõistnud, tekib neljas punkt. Kui see on energiapildis, see on näha punktidena. Ehk siis, kui meil on potentsiaal, siis on üks punkt. Suhe on kaks punkti ja side nende vahel. Peegeldused sisaldavad enda, ruum, kolm punkti. Me peame rääkima kolmest mõõtmest. Ja neljas punkt on ülevaade alumisele kolmele. Noh, visuaalis ma näen seda tetraeedri kujul. Ja siis meil tekib teadvus. Kui me mõistame peegeldusi, siis me teame, kuidas käituda, millised sündmused toovad meid õige peegelduseni, soovitud peegelduseni ja millised toovad meilt negatiivseid peegeldusi. Ja nüüd mul hakkas koorima vaikselt, kui ma kirjeldasin need neli etappi ära, mul hakkas kooruma vaikselt, mis asi on see parasiit maagia tüüp, mis on nii-öelda see, mida koera koonlased jagavad ja mida inimesed tunnevad, et on alaläviline viha, mis valitseb kõike. Nimelt ma leidsin, et koerakoonlane on huvitav inimene. Kuna mul on nagu töö juures ka üks koerakoonlane ja siis ma nagu jälgin neid. Ta on selles suhtes huvitav inimene, et ta suudab öelda üks või kaks lauset niimoodi, et ta täidab terve ruumi ise endaga. See on nagu teatud inimtüüp, kui te olete kuulnud. Ma ei tea, kas Urmas Ott oli see, aga kunagi räägiti ja tehti nalja, et kui tema nagu hakkab korra rääkima, niimoodi siis terve ruum on temaga täidetud. Ja...
No siis ta peab ju olema.
Võib olla, vaata vahetud kogemust ei ole, aga inimesed ütlevad mida iganes, niivisi. Ta paras pujään oli ta tüübina küll, aga noh, ei saa praegu öelda, ei saa spekuleerida.
No ei saa enam kohtuda ka pole teist. No.
Ja, nii et sinna saates see carte blanche siin keegi ei kutsu. Ja siis see on huvitav inimtüüp. Mul jäi see nagu silma on see, et ütlevad tulevad seltskonda, ütlevad paar lauset ja terve ruum on täidetud nendega. No nagu ei annaks ruumi teistele inimestele. See inimtüüp on sageli natukene selline ekscentriline, nad armastavad selliseid väliseid kulinaid, nad armastavad nii-öelda üks koerakoonlane rääkis mulle seda, et talle meeldib nagu selline kuvand ise endast, et ta on nagu üle võlli inimene. Saab kõigega hakkama, kõike teeb, kõike jõuab, kõik paneb paika, eks ta on nagu selline nagu kõike paika panev inimene, kellele kõik vaatavad alt ülesse. Aga samas sageli nad on mõneti sisutühjad inimesed, et nendel peale selle välise kuvandi midagi ei ole. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et aga kuramus, missugune oli see tulnuka maagia loogika, millest ma nagu rääksin siin eelmine kord. Tulnukas opereerib nagu vastupidiselt inimesele. kui inimesel, kui meil on nagu selline maailm, et keha elab ja see välise maailm, mis me loome, see on elutu, me täidame selle ise enda eluga. Siis tunnuka maailm oli ju vastupidines, tunnuka maine kehastus oli seal asja kujul, noh, nagu mina nägin seda kera, ja maailm elas. Ja siis mul tekis nagu selline mõte, kuramus, äkki need koerakoonlased on inimesed, kes kehastuvad teadvuse sisse. Sest vaata, koerakoonlane on inimene, kes ise enda teadvust ei arenda. Ta nagu ei jaga, mis moodi maailm töötab. Aga kui ta on ise teadvus?
Mul tegelikult ma tean mõningaid koerakoonlased. Ja tead, need koerakoonlased ongi targad. Nad ei ole midagi. Ma tean, ma ei tea, kust ma tean, aga ma tean. Nad ei kavatse õppida, nad ongi targad. Sündin targad, noh.
Kusjuhus, mul tuleb ka meelde, kui ma üks koerakoonlane, kellega ma rääkisin, oligi niimoodi, tema ütles, et kuidas tema asja elus hakkama saab. No aga ta midagi ei mõtle, aga ta vaatab, et elul on mingid märgid ja siis tal jääb lihtsalt üks märk jääb silma ja ta selle märgi järgi käitub. Eks see on nagu, ta nagu vaatab, et kus nagu märgid on, selge märk on, siis nii tuleb teha. Aga ta nagu ei mõtle asju sündmustena ette, ta ei planeeri, ta ei vaata seal mingisuguseid põhjust tagajärgi, et ta nagu suhteliselt sisemise impulsi ajendil tegutseb. Ja väga huvitav oli see, et kui nad võtavad ära ruumi, siis mul tekiski see mõte. Kui neljas sügavusaste on teadvus ja ma rääkisin seda, et kolmas oli ruum, kui meil tekib isiklik ruum, kus tekivad peegeldused, siis mida koerakoonlane hakkab tegema? Ta hakkab ära võtma meie peegeldusi. Ehk siis kõik see, mis on, kas meil veab, kas meil tulevad elus võimalused, kas meil lähevad asjad korda, kas meil tervis läheb hästi, kas meil tervis läheb halvaks, kas meil, no ütleme, kõik see, mis on meie juhuse varjus, ta pääseb selle ligi ja ta hakkab seda mõjutama. Ehk siis, kui koerakoonlane tuleb seltskonda ja ta hakkab rääkima ise endast ja ta täidab sellega terve ruumi, ta nagu ei anna teistele ruumi, ta ei anna kohta, kus olla. See on see moment, kus ta pääseb ligi peegeldustele. No õigupoolest ma täpsustan seda, koerakoonlane muidugi ei tea sellest mitte midagi. Koerakoonlane on nii-öelda vahend. See, kes tuleb kohale, on see, keda me nimetame selleks tulnukaks. Eks siis tulnukas on see, kes on tulnud teisest eksistentsiruumist. Ta on üks olend, toodud siia ja ta haldab selle planeedil liikuvaid jõudusid. Ja kui koerakoonlane on sellega hakkama saanud, ja ta on peegeldused üle võtnud, ta tungib järgmisesse etappi, sinna, kus on inimsuhted. Ja vaat see on väga huvitav asi. See on see koht, mida inimesed tajuvad. Vaata, ruumi inimesed nagu ei taju, aga inimesed tajuvad seda, mis on inimsuhted. Ütleme, et see taju spekter on mõnes mõttes inimestele palju rohkem nagu avatud. Ehk siis, kui inimesed ütlevad, et vaimselt kõike valitseb viha, siis seal peab midagi olema. Ja siis ma hakkasin nagu leidma huvitavaid selliseid nüansse. Mul on elus, noh, on palju selliseid sõpru ja tuttavaid olnud ja on mingisugused momentid nagu, sa saad kellegagi läbi ja sul vahel nagu tekib nagu 2 sekundit, sa tunned. 2 sekundit sul tekib nagu antipaatset impulssi selle inimese suhtes. Siis see kaab jälle ära. Ja iga inimesed jaoks, ütleme, iga inimese suunas see nagu erinev tüüpi antipaatia. Näiteks mõni on nagu selline, keda sa tahad öelda, et ta arvab endast liiga palju ja siis hakkad teda nagu vaimselt alla suruma. Ja siis sul tuleb nagu meelda, et miks sa seda teed. No siis sa võtad selle, et see nagu ei ole mõistuslik lähenemine ja siis sa nagu võtad selle häälestuse maha. Siis mõne puhul on näiteks see, et ta on ikka nii loll ja tahad nagu rünnata teda vaimselt sellepärast, et ta on loll. No korraks tuleb selline nagu mentaalne impuls, nagu alateadvuses. No piinlik tunnistada ikka nagu on. Ja siis mõne puhul on näiteks selline, et miks tema toob uuendusi, et ma pean kõiki uuendused ise tooma ja niimoodi, et tuleb nagu mingine väiklane suhtumine tuleb esile, et sa tunned, et sul on see alateadvuses sees. Ja vaata, siis ma tundsin, et igas sellises suhtumises on see mingi ühte tüüpi iseloom. Et see on nagu ühte tüüpi häälestus. Ja siis mul lõi pähe. Väga paljud nagu inimesed, kes tegelevad vaimsusega, nad kaebavad seda, et no ründavad. Igal poolt vaimseid rünnakud tulevad meie peale, et sealt rünnatakse, teiselt teine ründab, kolmas ründab ja nii edasi. Mingid jumalad ründavad, jõud ründavad. Aga ükski nendest rünnakutest ei pääse läbi, kui selle ei ole mingisugust maiset avaldumise vormi. Sest nagu inimese keha on ju see, mis kannab kõike neid asju välja. Ükski meie mõte ei eksisteeri iseseisvalt ilma kehalise olemasoluta. Järelikult, kui meid rünnatakse vaimselt, sellel peab olema mingi vaimne maine avaldumise vorm. Ja tekkiski mul selline arusaam, kogu see, mida, noh, kõik see, mida meie nimetame siis kotiks ja noh, et vaimsete rünnakute laviin ja ühiskond ründab, see saab meieni alles läbi nende inimeste, kes on meie lähikonnas, kellega meil on mingi tüüpi antipaatne vektor, nii-öelda suhtumine. See alateadvuses see nii-öelda väike vim teise vastu, et ta on kas parem, ta on mingi koha pealt kujutab meile ohtu või mingi koha pealt näed, tal kurat veab, nii sama sai tead hüvesid, peaks talle nagu, peaks mingisuguse õigluse maija lööma. Kui ma haksin nagu häälestuma sellele sagedusele, kus on nagu see, kus sa tunned nagu seda vimma, siis see tuli nagu avalikuks. Ja ma olen katsetan nüüd praktikas osad inimeste, kes muidugi vaimsust jagavad. Ma ei saa nagu selliste inimestega, nagu, kes vaimsust ei jaga, ma ei saa seda tehnikat teha. Et sa murrad selle maagia tuues selle teadlikuks. Niimoodi, et ma ütlen, tead, ma tunnen seda impulssi, seda antipaatset impulssi, see on hästi lühike, noh, sinu vastu. Näiteks see, et ma tunnen, et sa oled loll. Või et ma tunnen seda, et kusjuures ma täpsustan, kõik need antipaatsed impulsid, nad on väiklased. See ei ole see, et kui sa nimetad kedagi lolliks, et ta siis noh, võib olla päriselt loll. Väiklane on umbes see, et sa nimetad lolliks sellepärast, et sa tunned ohtu kuidagi tema tarkuses või sa tunned, et ütleme, kui sa ründad kedagi sellepärast, et noh, tal veab lihtsalt. Noh, kõikidele meeldib rünnata neid inimesi, kelle hästi läheb. Teate seda, et kunagi järgi ühiskonnas öelge, et ei hästi läheb. Öelge alati, et ui, mul käib, kõik on nii halvasti. Noh, siis inimest ei ründa teid. Siis, kui see on selline väiklane impuls, et see nagu ei tugine argumenteeritusele, siis mida maksingi tegema, maksin neid välja tooma. Maksin ütlema, et tead, mul on selline impuls ja ma tean, et sinul on mingisugune vastu impuls mulle. Nüüd too see ka välja. Ja praktika näitab, sellega on võimalik koera koonlase sisse toodud teadvust murda. Ja siis mul nagu avaneski see selline pilt, et kui me avalikustame selle maagia, siis selle tulnuka teadvust ta nagu ei pääse ligi. Tahtsin midagi öelda, ja, oli mõttes.
Ma tahtsin öelda, et vaata, kui sa tead, et läbi millise koerakoonlase on tunnud see vaenulikus impuls, siis võttes maha neid vaenulikus impulse, sa näed kõrvalt, kuidas see koerakoonlane, nagu ta tõmbub kokku energeetiliselt. Ta nagu kaob ruumist ära.
Kusjuures jah, kuna ma rääksin siin ruumidest, mul ei tulnud enne meelde, et mida rääkida, mis oli oluline nüanss. Koerakoolan on ju see, kes varastab ruumi ja kui ta tekitab ise endale rohkem ruumi, kui ta lükkab inimesed omavahel konflikti. Sellepärast, et koerakoolasel ei ole looma omast ruumi ja seepärast tekibki selline olukord, et kui tema tuleb nagu keskkonda, sotsiaalsesse keskkonda, siis kui tema hakkab ise endast rääkima, siis ta nagu täidaks terve ruumi ise endaga. See on sellepärast, et tal ei ole loomu omast ruumi. Ja selleks, et ta veelgi saaks endale seal ruumi teha, ta läheb nagu teeb seda teiste arvelt ja seepärast alati kõik inimesed tulevad kurtma, et see inimtüüp ahistab, et ta on nagu nii narsissistlik, nii egotsentriline, nii kõik räägib alati ise endast ja nii edasi, räägib endast lolli juttu ka veel. Ja kui ta läheb selles ruumi varguses järgmises etappi, siis ta tahab tekitada veel ruumi ja seda ta saab teha siis, kui ta lõhub ära inimeste vahelised kontaktid ja poetab ise ennast sinna vahele. Ja see kontaktide lõhkumine ongi see, et ta tekitab kergeid antipaatseid impulse. No minul, noh, mina tunnen neid impulse niimoodi, et ma tunnen võibolla 2-3 sekundit, siis see läheb ära. Aga kui sellest tegelikult piisab, vaadake, kui süsteem paneb jõu taha, siis see 2-3 sekundit impulsi on piisav juba, et lüüa teine inimene puruks. Ehk siis tulnukas on kaval. Tulnukas on mõnes mõttes nähtamatu olend, ta ei saa tegutseda. Aga ta saab tegutseda meie endi emotsionaalsetes ruumides. Kui meil on antipaatne impuls ja see tulnukas pistab sellele impulsile jõu taha, siis see üks sama 2 sekundit hävitavad hinnangud teise inimese suhtes löövad tema juba puruks. Kui on vaja. Nii et Meid manipuleeritakse meie endi jõuga, meid hävitatakse meie endi jõuga. Ja vaata, see pärast sellised tehnikad on, noh, ma olen natukene kuulnud, on mõned esoteerikud, kes nagu armastavad sellist tüüpi tehnikaid, et too välja avalikult kõik see, mida sa teises inimeses kuidagi vihkad. Et see nagu purustab mingi tüüpi maagia, et see on nagu selline värskendav, et see nagu värskendab õhku. Mõned on nagu öelnud, et on seda praktiseerinud ja ma julgen arvata, nüüd ma saan nagu aru, miks seda praktiseerida. Sellepärast, et sellega sa lööd välja selle ebamaise teaduse, mis nagu inimeste ühiskonda valitsevad. Ja vaatake, sealt tulevadki need, et tehakse ilusat nägu, aga see on alati mingi vimm on inimeste vahel ja see on nagu õhk on nagu paks, et ei ole seda värskust, mis tuleb sellest, kui sa avalikustad, vaat, et minul on selline antipaatia sinu suhtes, sinul on milline minu suhtes ja sa lööd nagu selle õhu puhtaks. Sellega sa lööd selle võõrteaduse ja koerakoonlase mõju välja. Ja ma kahtlustan, et koerakoonlane võib tungida ka esimese etappi, kus on inimese potentsiaal, aga siis vist on niimoodi, et ta on siis vist inimene. Ma julgen arvata, võib olla selline asi nagu koomalaks, mis võib tekkida. Vaat, on teatud sellised kurvad elusündmused, kus keegi kogeb sellist õnnetust, kus ta sisuliselt läheb kooma. Ja on mingisugused osad vanainimesed on sellised, kes nagu kehaliselt elavad edasi, aga vaimselt hakkavad kaduma. Kus just kehaliselt nad on hästi nagu tugevus jääb nagu alles. Niimoodi, et nagu, nad nagu kaovad ise enda kehastusest. Kas siis on siis füüsiliselt on siis mingi koomalaks õnnetus, on nagu selline ebameeldiv vananemine, dementsus läbinisti. Ma kahtlustan, et see on, need on need näited, kus koerakoonlane tungib astmesse number üks. Ja need on juba sellised, kus ma kahtlustan enam, noh, ütleme, peale tugeva nõia sealt enam midagi nagu tagasi ei too või noh, kas seal üldse on võimalik midagi tagasi tuua?
Noh, ütleme mina kui nõia, ütlen niimoodi, et kuidas mina näen? Ma näen tegelikult niimoodi, et läbi koerakoonlase tuleb nagu uss, ma hüüan nüüd ussi kuningateks. Ta tuleb nagu inimese sisse ja vaata, kui ta on juba jõudnud, vaata, kui inimene on tüliga kaasa läinud ja noh, ta juba kannab viha, siis uss on tema, vaata, aga asjad ei öelda, et ussitab või uss on sisse läinud. Inimesed nagu samanistlikus pildist nagu mingis mõttes tajuvad seda või tunnetavad. Ja vaata, see uss läheb inimese sisse ja ta hakkab nagu inimese sisu ära sööma. Ja mida vähem on inimese sisu, ütleme, mida vähemaks inimese sisu jääb, ehk mida rohkem on ära söödud, seda suuremaks uss paisub. Aga vaata, kui sa ussi sealt seest ära võtad, siis see maailm kogub kokku, sealt ei jäägi midagi. Vaata, see on umbes täpselt sama fenomen nagu paadunud alkoholik. Ta jääb juba alkoholist sõltuvaks. Ja sest vaata, kui me, noh, algusest võibolla noorest peast natuke napsu võtame, meil ei ole probleem sellest napsust loobuda. Aga vaata, kui sa oled jäänud sõltuvaks, no kui sa oled sõltuv, saad veel ravida. Aga on juba selline staadium, kus on inimene juba nii imbunud alkoholiga ära, et kui ta peaparandust ei saa, ta võib ära surra. Ja nii on täpselt selle ussiga. Kui ta on juba piisavalt suur, siis võttas ussi välja ja võib see inimene lihtsalt ära hävineda.
Ja siis mul lõiga pähe need näited, et Ameerikas on mingisugused liberaalid, seal räägivad sellist asja, et Trumpi võiduga tuli nagu hästi palju, viha on, tuleb igal poolt ja et viha nüüd valitseb, et kas nüüd ongi meil viha ajastu ja nii edasi. Jah, kui ma võtan selle tasandi pealt, siis tõepoolest Donald Trump on ilmselt koerakoonlase tüüpi inimene. Jah, ta saab tagada sellist asja, et ta saab tekitada neid antipaatseid vektoreid nagu inimeste vahele. Noh, muidugi liberaalidel on seal mingi oma ideoloogia vahel, mis nagu kriitikat ei kannata, aga noh, kui ma võtan selles pildis, siis jah, koerakoonlane saab tekitada viha. Aga kusjuures koerakoonlane ise, ta minu mõelest koerakoonlane ise ei vihka, ta nagu tagab selle antipaatse vektori olemasolu, tema tingib selle olemasolu, kui tema on seal reaalsuses, ütleme, sotsiaalses reaalsuses sees, siis ta saab neid nagu võimendada, ehk siis ta saab tekitada olukordasi, kus inimesed on nagu oma vahel konfliktis. Aga kes tahab sellest lahti saada? Väga lihtne nagu võimalus. Avalikusta. Ja kui sa ei saa seda teisele inimesele avalikustada, avalikusta kas või ei see endale. Too välja, et see on ebaratsionaalne käitumine ja et sa teed seda, et see on sinul olemas, et sul on see väiklane osa on sinu salateadvuses olemas. Ehk siis tunnista seda. Kui sa tunnistad, siis enesele probleemi tunnistamine on selle lahendamise esimene etapp. Mitte ära hakka õigustama. Ja, aga vaatake, siin on nagu asja teine pool. Kuna liberaalidele ei meeldi see Trump ja liberaal on hästi emotsionaalselt selline reaktiivne inimene, nemad ei saa nagu emotsioone kontrolli alla võtta. Ehk siis nemad on nagu mõnes mõttes sellises seisus, et ühtepidi nad süüdistavad Trumpi, sellepärast, et jah, kuna tema on koerakonnas tüüpi inimene, ta saab tekitada seda maagiat, kus inimeste vahel tekib antipaatia. Aga liberaal on jälle see, kellel ei ole vastumürki selle maagia vastu, sellepärast, et vastumürgiks sa pead minema hästi intellektuaalsele tasandile, sa pead kuidagi ületama enda emotsionaalse seisund, sa pead puhastama ennast emotsionaalselt ära. Ja liberaal on nagu, ütleme, nagu mul üks tuttav nõid ka räägib sellist asja, et on need on, mis need usu inimesed on, aga kui ta võrdleb liberaalidega, siis usu inimene on palju puhtam nagu vaimselt. Ja vaata, liberaal on nagu räpane, kui ta on nakatunud selle maagiaga, ta ei saa puhastada ennast ära. Liberaal on nagu hästi loomult mitte kunagi ise enda vastu minev inimene. Sellepärast ta on nagu alati postmodernistlikus sellises tunde subjektiivses mugavustsoonis. Nii et kui tema on sellega nakatunud, siis ta ei saa sellest vektorist nagu lahti, mis talle seda viha põhjustab. Ja nii et ühesõnaga, kui ma nüüd vaatan, nad räägivad õigust, Trump põhjustabki viha. Ja liberaal ongi selline tegelane, kes ei suuda enda emotsionaalsest tasandist nagu üle olla, kui tema on nakatunud selle sama impulsiga. Nii et õppige maagiat ja saage aru, mis ühiskonnas toimub. Aga see selleks, nii olen mölisenud siin 36 minutit. Räägi, Annes, mis teemasid sa võiksid veel nagu meile siia lahkamiseks tuua?
Noh, ma võiks öelda, et vaadake, et see, nüüd on ju meil pööripäev käes. Noh, pööripäev hakkab, ma täpsustan, ta hakkab, see mõju hakkab kuskil nädal ennem seda tipphetke. Tipphetk on pühapäeval hommiku, kuskil kuus oli. Ja järel lainetus on veel kuskil nädal aega. Ja tegelikult me oleme praegusel hetkel oleme pööripäeval aines. Ja põripäevalaines tuleb alati nagu häälastada, mida see maailm või ütleme, mida loodus meile teeb. Noh, ütleme niimoodi, et arvatavasti siin lähikonnas minu teada ei ole kedagi, keda üldse huvitaks, mida loodus teeb või mida loodus annab. Loomulikult neid põripäeva tähistajad on palju, aga nende jooks on põripäev mingi nukule pidu, rituaal, aga selleks, et seda mõista, sa pead ikkagi olema häälestunud, pühendunud looduse teenimisele. Ja noh, olge mausad, ega inimesed loodust ei teeni. Aga mis ma tahaks nüüd öelda? Arvatavasti tulevad rasked ajad, sest ma näen, et siia saadik oli meil valik, kas me elame naisprintsiibis või meesprintsiibis. Ma veel tuletan kord meelde. Meesprintsiip on intellektuaalne. Naisprintsiip on emotsionaalne. Ütleme, nagu mingis mõttes on meesprintsiip nagu eluta. Sellepärast, et meesprintsiip loob tehnika ja teaduse. Vaata, tehnika, ta on nagu mingis mõttes eluta. Intelligents on eluta. Aga intelligents viib meid sihile, ta ehitab, ta loob, ta aitab. Aga naisprintsiip, ta on nagu elus, ta reageerib, ta tundleb, ta saadab impulse sisse välja, võngub. Ja vaadake, nüüd mis ma tahki nagu öelda, et kui Martin ka siin ennem rääkis, et õgija või see tullukas on väliselt orgaaniline ja sisemiselt on ta mitte orgaaniline, siis vaadake, meie maailm on sisemiselt orgaaniline ja väliselt mitte orgaaniline. Ehk inimene elab, maailm on eluta. Ja vaadake, meesprintsiip loob eluta asja, naisprinsiip loob elus asja. Ja vaadake, nüüd te saate aru, et kui mees on ümber ja naine sees, siis me oleme loodusega kooskõlas. Kui mees on sees ja naine on ümber, siis maailm elab ja inimene sureb. Ehk me oleme ehitatud niimoodi, et naine peab olema mehe sees. Ja vaata, kui me vaatame siin inimkooslust, kuidas me ühiskond toimib. Me ühiskond tegelikult toimib niimoodi, et naised võtavad mehed enda sisse. Ja nad ongi läinud sünkrooni ehk häälestusega sellele tulnukale. Aga kahjuks, see on võõras. Ja võõras ei tule meid aitama, võõras tuleb meid pumpama. Ja see ongi nii naljakas, et loodus ehitab nagu väljast sisse. Ja tänaseks ma võin öelda, et looduses on meesaspekt täiuslik. Ja vaata, kui me vaatame ka ise ühiskonda, no see tehnike teadus on juba nii tasemel, et noh, kindlasti on siin veel arenguruumi, aga looduse meesaspekt on täiuslik, see on valmis. Ja loodus hakkab ehitama naisaspekti. Ja vaata, mis ma nüüd ütlengi, et tänaseks oli kogu aeg meie valikute ees, kas meesaspekt või naisaspekt. Ja ma võin nüüd öelda, mina ei tea, kes mida on valinud, sellepärast, et valik on sisemine. Ja inimene võib väliselt näidata, mida iganes. Aga tegelikult jõud läbib meid nii väliselt kui sisemiselt. Ja ma võin öelda, et kõik need, kes valisid meesprinsiibi, neid ei puuduta see. Kõik, kes valisid naisprinsiibi, nemad astuvad suurte vaimsesse sõtta. Noh, võtame niimoodi väga hästi, kuidas mees valib meesprinsiibi. Mees valib meesprinsiibi niimoodi, et ta ei allu ühelegi naisele. Aga ta hoolitseb naise eest. Noh, ta armastab naist, aga ta ei allu. Naine on tema sees, naine on tema omandus. See on meesprinsiip. Sedasi valib mees, kas meesprinsiibi või naisprinsiibi. Kui mees, noh, näiteks ütleb, et ma olen usta, ma olen truu, ma ei peta sind, siis ta läheb naise sisse. Ühesõnaga, mees, kui ta läheb naise sisse, siis see naine on ainuke ja ta ei näe enam mitte midagi muud. Ka naine teeb valiku, kas meesprinsiip või naisprinsiip. Ja see on tegelikult väga lihtne, kas naine tahab haarata mehe vara endale, kas ta tahab võimutseda või ta tahab mees teenida. Ja ma võin öelda, et tegelikult ma olen näinud naisi, kes valivad meesprinsiibi. Mehi, kes on valinud meesprinsiibi, on nagu rohkem küsimus. Kusjuures on asja iroonia, et leidub rohkem neid naisi, kes on meesprinsiibi valinud, kui neid mehi, kes on valinud meesprinsiibi. Sest ütleme ausalt, et naisi on rohkem. Ja ütleme niimoodi, need, kes valisid meesprinsiibi, nemad ei osale selles suures sõjas. Miks nad ei osale? Sest nemad on saak. Ja sõda hakkab pihta kahe naisprinsiibi vahel. Sest vaadake, kui maailmas oleks üks mees ja üks naine, siis need ei saa mitte kunagi kakelda, sest mees loob ümbruse ehk analgaanilise, naine loob kodu, sisu ehk orgaanika. Ja mees ja naine ei saa tegelikult omavahel kakelda. Aga kaklus tuleb naisprinsiipide vahel. Kui loodus on ehitanud meesprinsiibi ehk mehelikuse ehk intelligentsi, siis ma ei tea täpselt, aga ütleme siis sai teki, kas tekkis või oli või me ei tea, kuidas see täpselt käis, parasiitlik naisprinsiip. Ja tegelikult parasiitlik naisprinsiip on see, mis on teinud propagandat, et valige naisprinsiip. Võibolla ei oleks üldsegi nagu mõistlik olla valida inimese naisprintsiipi, võibolla võiks ta meesprintsiipi valida oma arengus, aga nagu ma vaatan, ja nad kõik elavad, ütleme enamus elab ju naisprintsiibis. Ja kõige iroonium on see, et mehed tahavad rohkem seal elada kui naised. Ja nüüd hakkabki see sõda pihta sellepärast, et loodus on juba valmistanud oma naisprintsiibi. Ja vaadake, ühes ruumipunktis ei saa olla kahte ühesugust osakest. Kui on olemas looduse meesprintsiip, siis peab olema kui üks naisprintsiip. Aga looduses on tekinud naisprintsiip, mis võitleb, hakkab võitlema praeguse parasiitsüsteemi naisprintsiibiga. Loomulikult võitluses me ei tea, kes võidab. Ütleme varianta A. Kui parasiitsüsteem võidab ja loodus kaotab, siis läheb see looduse naisprintsiip katki ja loodus hakkab uuesti ehitama naisprintsiipi ja mingi aja pärast tuleb jälle sõda. Variant B puhul ütleme parasiitsüsteemi naisprintsiip läheb katki, looduse naisprintsiip suureneb, siis läheb midagi korda. Aga ma ei tea, mis asi läheb korda. Ja ma ei tea isegi, kuidas see mõjub inimestele. Sest noh, selge on see, et loodus, ta on oma ette mehanism. Ja ma kahtustan millegi pärast, et looduse naisprintsiibis on hoopis teised reeglid. Et ma arvan, et siis inimkond muutub. Ehk ütleme niimoodi, et kui võidab parasiitlus, siis inimesed jäävad samasugusteks mõlakateks edasi, nagu nad on. Ja mingi pärast tuleb jälle uus sõda. Aga kui võidab looduse naisprintsiip, siis inimesed on sund olukorras, kus nad peavad hakkama muutuma või nad lahkuvad siit kehastustsüklist. Aga selleks, et mõista naisprintsiipi, me peame teadma, et ta koosneb kaheksast erinevast osast. Ja vaadake, kui meesprintsiip koosneb 12 intelligentsist. Ja, aga intelligentsil on alati kaks poolt. Ja vaimselt nõiana ta sümboliseerib meesprintsiip mehe mune. Vaat öeldakse, et see munadega mees, see ei ole munadega, ta on ilma munadeta mees. Ja mis mune siis sellel mõeldakse? Siin ei mõelda füüsilisi mune. Sest füüsilised munad on kõikidel olemas. Aga vaata, nüüd ma esitan kohe küsimuse, mitu paari energeetilisi mune võib olla ühel mehel maksimaalselt. Noh, kui te nagu panite tähele, ma ütlesin, et intelligents on 12, siis tegelikult võib olla mune 12 tüüpi. Loomulikult me sünnime ühe paarite munadega. See annab meile loodus. See on parameet. Ja oma elu jooksul me suurendame oma intelligentsi. Ja kui me hakkame teistmoodi mõtlema, siis me suudame ka teistmoodi mõelda, siis me suudame ka tegelikult kasutada või meil on tekinud veel ühed uued munad. Aga mis on vaste naisprintsiibile? Kui mehel on nagu sümboliks munad, siis mis on sümboliks naisprintsiibis? Naissin printsiibis ei ole sümboliks tutt. See on parasiitliku naisprintsiibi sümbol. Looduse naisprintsiibi sümbol on rinnad. Ja kuna looduses on kaheksa naisprintsiipi, siis te vist oskate ka juba sealt tuletada, et mitu paari rindu on naistel energeetiliselt. Need on kaheksa. Ja ütleme niimoodi, kui me nagu projekteerime nad keha peale, siis kus need asuvad? Nad on noh, nagu kassidel, koertel, kaheksa tükki kõhu peal, aga kus nad nagu täpsemalt asuvad? Täpsemalt asuvad, noh, ma ei ütleks, et on nagu kõige ülemine paar asub nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga kuskil õla juures noh, eespooleks, nagu ma ei teagi, mis punktid need on, aga ütleme, nad asuvad nagu õigetest tissidest üleval, pigem sinna noh, juba õlale lähedal. Nii. Teine paar on, see on nagu ütleme teadvuse tasand. Teadvuse toite tissid asuvad meil õlgade peal. Hingelised tissid asuvad naisel täpselt seal, kus asuvad ka tema bioloogilised ehk füüksilise keha rinnad. Kaks tükki on siis nagu kõhu peal ja siis kaks tükki jäävad nagu sinna kubeme juurde, jah, ütleme kubemesse jäävad. Ja nüüd ongi niimoodi, et naiselikust, miks on neid tisse naisel kaheksa? Põhjus on väga lihtne. Kui me saame analüüsida asju 12 erineval moel, siis meie emotsionaalsus on kaheksa tüüpi. Me sünnime siia täiesti erinevate emotsionaalsustega. Ja vaata, siin ongi, et meil annab loodus ühe keha. Ja kuna meil on kaheksa erinevat tüüpi, siis need kõik kaheksa keha vajavad erinevat toidet. Ja need rinnad ongi, mis annavad erinevale kehale erinevat toite. Ja vaata, nüüd tulebki üks selline huvitav asi, et esimene, kes meil annab piima, energeetilist piima, ka füüsilist piima, on meie ema. Kui loodus annab meile keha, ehk parameetri, siis ema peab nägema last, kõigi ma ütlen, et meest, poega, aga see laieneb ka tütre peale. Tütrel ei ole see nii hull, ta on ise naine, ta saab nagu ise tekkida, aga kuna poeg ei ole naine, siis ta vajab seda naiselikust. Ja ema on see esimene naine. Ja mis on ema kohustus? Ema kohustus on näha poega erilisena. Ema peab aru saama, millist tüüpi see mees on. Ja kui ta annab mulle valet toidet, siis mu isiksus ei kasva. Ma jään käduraks, ma jään selleks lumehelbeseks, ma jään selleks eidelikuks meheks, ma jään sussiks. Ja ütleme, mis praktika näitab? Praktika näitab seda, et emad ei anna oma lastele seda õiget tissi. Nad lihtsalt ei anna. Miks? Sellepärast, et nemad ei tea, nad ei näe eri... Ütleme, ühiskonna naine ei näe neid erinevaid energiakehasid. Ja ta ei hakkagi neid nägema nii kaua, kuni ta vihkab inimest ja teisi naisi. Ja ütleme niimoodi, et ta peab, nagu ütleme, ema peab andma seda õiget toidet. Loomulikult, kui ema seda ei anna, siis mees võtab naise. Ta ei võta seda naist kui naist, ta võtab seda naist kui ema. Ja ta ootab, et see naine kasvataks ta uuesti üles. Aga noh, ütleme, ega need naised kah ei kasvata. Noh, võib-olla vaheta vahel mõni üksik kasvatab, aga... See mees jookseb ära, sellepärast, et naine ei saa kasvatada endale meest. See ei ole võimalik. Mees saab endale kasvatada naist, aga naine ei saa. Ja tahes tahtmata, kui sa oled selle mehe üles kasvatanud, siis see jookseb minema. See on paratamatus. Nii, aga kui me vaatame neid naisi, siis tuleb välja, et ega nende rindadest eriti piima ei tule. Ja siis ma hakkasin mõtlema, miks naine ei suuda toita oma poegi. Hea, kui tal isegi ühest või kahest tuleb piima, aga kõigist kaheksast tal ei tule. Ja siis ma olenki mõelnud, et miks nad ahtrad on, miks nendel ei ole toidet sees. Ja vastus on jälle sellest samast, mis Martin hakkas rääkima, viha. Ja vaadake, kui mehel on... naine ja armuke. Siis naine ju hakkab tegelikult teist naist või armukest kohe vihkama. See on tavaline programm. Ma olen näinud üksikuid erandeid, aga tavaprogrammi järgi hakkab naine vihkama armukest ja armuke vihkab naist. Küll see on paha. Aga nad ei tule ühe väikse asja peale, aga äkki teha koostööd. Ja ma olenki vaadanud, et miks on selline olukord tekkinud. Selline olukord on tekkinud sellepärast, et see mees tahab ennast arendada. Sest ütleme, samamoodi nagu intelligents arendatakse elu jooksul, juurde kasvatatakse osasid. Nii kasvatatakse ka emotsionaalkehasid juurde. Ja iga emotsionaalkeha teeb midagi. Ja ütleme niimoodi, et selleks illustreerivalt ma toon näite iseendast. Minu emotsionaalkeha, ma nimetan seda portaalkehaks. Portaalkeha me näeme, ütleme, kõik meediumid kasutavad portaalkeha. Sa ei saa olla nõid, kui sul ei ole portaalkeha. Aga on veel olemas, see on nagu naiselik aspekt. Nõialikus on naiselik aspekt, ehk meedium, kes näeb teisi reaalsusi, seal surfab, opereerib. See on nagu naiselik polaarsus. Meelik polaarsus on teadlane. Ütleme, mina olin sündinud teadlase tüüpi. See on minu looduse poolt antud emotsionaalne keha. Ehk ma omasin portaalkeha. Ma võin öelda, et naine või see vabandust ema mulle seda toidet ei anda. Isegi kui mina hakkasin nagu nõiaks, siis temal oli see probleem, et ma olen hull, ta tahtis mind hullumaja saata, siis ta pöördus teiste nõidade poole, et need mind raviksid välja. Et pigem selle peale, et vähe sellest, et ta ei annud mulle seda toidet, vaid ta ka takistas seda toite andmist. Aga ma mõtlesin, et kus ma selle esimeses toite sain, selle esimese toite ma sain tegelikult esimese naise käest. Me läksime lahku. Noh, aga ega naine ei saagi endale poega kasvatada. Aga noh, see selleks. Tänaseks on mul see keha olemas, see keha töötab, teooriad tuleb. Ja ma tõen, see, et mul neid teadmisi tuleb, on puhtalt sellepärast, et mul portaalkeha on töökorras. Ja mu isiksus on arenenud emotsionaalselt. Ja vaata, tänase seisuga ma tahan ehitada juba endale uus emotsioon kehasid. Mõned on juba neist valmis. Ja nüüd ma tahakski nagu öelda, ma lähen jälle selle teema peale, see vaenulikus. Sest kui ma kõrvalt vaatan, tegelikult peaksid tegema naised koostööd. Ma mäled vaatan, kõrvalt lihtsalt jälle ühte situatsiooni. On mees, kellel on armuke ja naine. Üks nendest naistest tahab teda muuta, aga teine hoolitseb. Tegelikult need naised ei kattu üldsegi teine teisega. Sest see, kes tahab muuta meest, seda ei huvita hoolitsus. Ja see, kes hoolitseb, ei taha jälle meest muuta. Aga mehel saaks tekkida tänu sellele kaks energiakeha. Ja vaata, kui see on juba kaks energiakeha, siis sa suudad juba luua rohkem hüvesid. Aga need naised kaklevad. Ja milline pilt mul avaldus? Nad mõlevad ütlevad, et ma tahan saada teisest naisest lahti. Vaatan nõiana, mida ta selle käigus tegelikult teeb. Selle käigus tegelikult ta rebib. No see on piltlik väljendus, ta ei rebi, vaid see kaob lihtsalt niimoodi vaikselt. Kaob tema rindara. Tegelikult võideldes teise naisega, sa kaotad ise enda naiselikust. Siis ma vaatasingi see, et see olukord, et üldse on niimoodi tunnud. Ütleme niimoodi, et naine pukta ei peaks üldse mehele rinda andma, täiskasvat mehele. Aga reaalsus on see, et nad ei ole valmis. Ja vaata, siin ongi jälle üks ütlus, et kui sa tahad olla ainuke naine mehele, siis sul peavad töötama kõik 8 toidet. Nendest me hakkame tulevikus rääkima. Kas te olete võimelised andma kõiki neid erinevaid asju? Mina näiteks ütlen niimoodi, et mina vajan portaalkehaga naist, ehk nõida. Siis ma vajan naist, kes näeb tõde. Aga need ei pruugi üldse oma vahel olla. Siis ma näen naist, kes suudab hoolitseda mu eest. Siis ma näen naist, kes tahab mulle sündmusi tuua. Naist, kes suudab mind muuta. Naist, kes toob välja minu tegeliku olemuse. Naist, kellega ma saan nagu oma kaitsekilp ehitada. Aga kui me vaatame, kui palju naised tegelikult reaalselt annavad midagi mehele, siis on küsimus, et nad ei annagi talle üldse mitte midagi. Ja siis nad käivad ja võitlevad teiste naistega umbes niimoodi, et teine naine on tema kalli vara äravõtja. Ja vaata, siin ma hakkasin ka mõtlema, et kui mees on naise jaoks varandus, siis ta tõstab ju mehe enda sisse. Ehk paneb analgaanilise sisse ja kui ta on ise orgaaniline, paneb ennast välja, ta ongi parasiitsüsteemiga kooskülas. Ja selle hetkel, kui naine teeks ennast vastupidi, oleks ta loodusega kooskülas. Ja ei ole seda viha teiste naiste vastu. Ta areneb, seda naist hakatakse lugu pidama. Et selles suhtes on ta nagu müstiline ja vaata, see ongi minu nagu selle pööripäeva nagu sõnum, et võitlus tuleb ja te võidate siis, kui te loobute inimeste vihkamisest. Ütleme, et hakkab pihta, naine vihkab teist naist, lõpuks ta läheb inim vihkamisse. Ja need valikud on tehtud, siin ma enam midagi ei hoiata, siin pole midagi hoiatada, aga nüüd on küsimus, kuidas sõjas ellu jääda. Ja ma annangi teile esimese võtme, ärge vihake inimesi. Et kui te olete naisprintsiibi valinud. Aga meie saade hakkab läbi saama ja peale pööripäeva, peale uut aastat, me hakkame siis rääkima naiselikusest, naisprintsiibist täpsemalt ja peenemalt.
Kindlasti toob uus aasta kaasa ka mingisugused uuemad teemad ja eks siis ega siis midagi. Tasub siis panna kõrva taha see, et mõelge, miks te üldse midagi tunnete ja miks te niimoodi tunnete. Kena aasta lõppu ja pööripäeva siis teile. Kuulmiseni.
See you.